Доброго ранку усім. В ефірі «Гранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 11 листопада, середа. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Епопея навколо підвищення соцстандартів може дійти до Конституційного суду.
Президент може своїм указом відпризупинити дію постанови Кабінету міністрів з одночасним поданням до Конституційного суду.
Свинячий грип дійшов до Донеччини. І про що пише свіжа преса?
Журналісти не виключають, що першим кроком новообраного глави держави стане звернення до Конституційного суду щодо законності ухвалення політреформи.
Про це все ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко каже, що епідемія грипу в Україні йде на спад.
В цілому по Україні вже ми маємо мінімум 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада. А крім того, по кожній області, незалежно від того, досягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
Заявила Тимошенко, виступаючи у Вінницькій області на нараді з питань боротьби з грипом. Прем'єр повідомила, що сьогодні на своєму засіданні уряд має намір розглянути питання щодо організації в країні інтервенційної аптечної мережі, яку передбачається забезпечити мінімальним асортиментом ліків. Віце-прем'єр з питань міжнародної та європейської інтеграції Григорій Немиря розраховує на якнайшвидше досягнення компромісу між владою для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав на засіданні моніторингового комітету з виконання домовленостей із МВФ. Немиря висловив задоволення тим, що в засіданні комітету взяли участь як представники уряду, так і представники Національного банку, секретаріату президента, а також Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових операцій. Міністерство палива та енергетики України та Міністерство енергетики Росії вивчають можливість збільшення транзиту російської нафти через територію України. Таку можливість міністерства обговорили на засіданні підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу російсько-української міждержавної комісії. Прем'єр-міністр Ізраїлю прибув з візитом до Франції. У Парижі Беньямін Нетаньягу проведе переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі. Тема зустрічі – ситуація на Близькому Сході. Беньямін Нетаньягу прибув до Франції зі США, де зустрічався з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Парламент Молдови не зміг учора обрати президента, бойкотували голосування депутати-комуністи. Для обрання президента необхідно набрати принаймні 61 голос зі 101 в парламенті. Коаліція має 53 мандати, комуністи – 48. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат вважає, що необхідно продовжити консультації з опозицією.
Треба обговорювати і принципи, і ті умови, на які б пішли комуністи, для того, щоб вони голосували.
Якщо за місяць на повторних виборах не вдасться обрати президента Молдови, доведеться скликати нові дострокові вибори парламенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А от навколо підвищення соціальних стандартів розгорається справжня епопея. Партія регіонів хоче змусити уряд виконувати норми відповідного закону через Конституційний суд. Натомість представники БЮТ стверджують, що уряд діє у рамках закону. А спікер парламенту Володимир Литвин підозрює, що протистояння двох найбільших фракцій призведе до блокування бюджетного процесу. Відтак, у наступний рік країна може увійти без головного фінансового документу. Більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Різке несприйняття партії регіонів викликала постанова уряду про заходи щодо забезпечення виконання держбюджету та місцевих бюджетів у 2010 році. За словами депутата з фракції партії регіонів Михайла Папієва, Кабмін, попри ухвалення нових соціальних стандартів, планує бюджет на наступний рік за старими соціальними стандартами.
При наявності вже прийнятого закону України і підписаного президентом України про розміри прожиткового мінімуму, уряд бере і при наявності цього закону постанову приймає з тим, що в 2010 році не будуть підвищуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата, ні мінімальна пенсія.
Депутат регіонал упевнений, що уряд таким чином грубо порушує закон, тому він розраховує не лише на вердикт Конституційного суду, але й на протидію президента, каже Михайло Папієв.
Є ще у нас і гарант Конституції України, і про це забувати не треба. Президент може своїм указом відпризупинити дію постанови Кабінету міністрів з одночасним поданням до Конституційного суду.
Натомість проурядові політики стверджують, що уряд в даному випадку діє в межах своєї компетенції та закону, каже член бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
В преамбулі відповідної постанови йдеться якраз про те, що до прийняття бюджету на 2010 рік і далі розписуються дії всіх міністерств і відомств, як вони мають діяти. Бо цілком очевидно, що бюджет 2010 року став заручником політичної ситуації в країні, заручником президентських виборів. І є велика ймовірність того, що ми в новий рік увійдемо без бюджету.
Між тим, спікер Володимир Литвин каже, що дві найбільші фракції парламенту, партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, свідомо блокують процес розгляду держбюджету на наступний рік. Політичні експерти також кажуть про те, що цим політичним силам є невигідним ухвалення бюджету до кінця президентських виборів. Через це виникають побоювання, що можуть виникнути проблеми з фінансуванням другого туру виборів. Проте політики запевняють, що вибори відбудуться у будь-якому разі, незалежно від того, чи буде вчасно ухвалено державний бюджет на наступний рік. Головне, мовляв, аби вибори було профінансовано за державний кошт. А виділять для цього гроші з держбюджету чи з резервного фонду Кабміну, на легітимність другого туру це не вплине. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Між тим, президент Віктор Ющенко вже заявив, що Конституційний суд таки підтвердить правильність підвищення соціальних стандартів. За його словами, уряд, який не підтримує підвищення прожиткового мінімуму, є злочинним. Але це не єдине звинувачення президента у бік прем'єра. Віктор Ющенко звинувачує уряд і у ситуації зі свинячим грипом. Тим часом прем'єр-міністр у Вінниці проводила нараду із питань лікування хворих на грип. Там побував і мій колега Віктор Міняйло.
Під час відвідання обласної дитячої лікарні Юлія Тимошенко заявила, що захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні знизилася в 4 рази порівняно із піковим періодом.
І сьогодні ми маємо ситуацію, коли хвороба була локалізована в Західній Україні, і де далі вже по країні ця хвороба не просувається. Коли ми подивилися дані по кожній області, то ми побачили, що в цілому по Україні вже ми маємо мінімум 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада, а крім того, по кожній області, незалежно від того, де сягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
А голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Домбровський розповів київським гостям, яка ситуація із захворюванням в його регіоні.
Наша оцінка ситуації у Вінницькій області я би сформулював так, як стабільно напружена. А стабільно, тому що ми робимо всі профілактичні заходи для того, щоб були ліки, щоб лікарні були забезпечені і щоб вся система працювала синхронно. Напружено, тому що ми вважаємо, що в цій епідемічній ситуації краще перегнути палку і зробити додаткові заходи, ніж мати певні проблеми. На початку осені ми розуміли, що буде епідемія, і я хотів би, Юлія Володимирівна, сказати, що в кожній районній лікарні і в кожній обласній лікарні були створені ті резерви ліків критичні, які потрібні для того, щоб цей виклик зараз ми могли прийняти.
На час проведення наради, за даними керівника Вінниччини Олександра Домбровського, в області 25 тисяч хворих на грип, 2 тисячі госпіталізованих, 234 хворих на пневмонію, 12 осіб перебувають в реанімації, одна з них на штучній вентиляції легень, 4 людини померло. Він запевнив, що керівництво регіону реагує на хворобу жорстко, а іноді і жорстоко. В області закрили усі розважальні заклади і частину ринку. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ, Вінниця.
А свинячий грип зафіксували уже і на Донеччині. Тамтешні медики виявили перші 2 випадки захворювання на новий штам. Лікарі кажуть, що вірус був завезений із сусідньої Дніпропетровської області. Попри масштабні протиепідемічні заходи, кількість хворих у Донецьку щодня зростає і уже наближається до епідемічного порогу. Деталі ми зараз довідаємося від нашої донецької колеги Ольги Доровських. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ольго, у якому стані перебувають захворілі на свинячий грип зараз?
Вірус вразив 2 молодих жінок, одна з яких була на останніх днях вагітності. Її становище медики оцінюють як важке. Прошу голос головного санітарного лікаря Донецька Валерія Ковальова.
Да, в городі зареєстровано два случаї.
Валерій Ковальов каже, що в місті зареєстровано два випадки. Це дві жінки, 20 і 24 років. Одна з них породилля. Їй зробили кесарів розти. Він каже, що з дитиною все нормально, а от сама жінка знаходиться у тяжкому стані. За словами лікаря, підтвердились аналізи захворювання також на новий грип у працівниці неврологічного відділення лікарні імені Калініна. Напередодні жінка їздила у Дніпропетровськ, де, до речі, епідемічний поріг перевищений вдвічі, а коли повернулася в Донецьк, її різко погіршало. Донецький мер Олександр Лук'янченко каже, що обидві хворі знаходяться під пильним наглядом лікарів.
Олю, а як загалом виглядає ситуація із епідемією грипу на Донеччині?
Ситуація вже наближається до епідемічної, до порогу залишилось кілька пунктів. Дуже сильно хворіють діти до 6 років. В цій групі епідпоріг перевищений майже вдвічі. Та головний санітарний лікар Донецька каже, що така ситуація повторюється із року в рік, і нічого надзвичайного в цьому немає. Очевидно, донечани відчувають це, бо паніка в місті останнім часом стала вщухати. Люди з пошміскою ставляться до так званої епідемії в лапках, а деякі розважальні заклади навіть експлуатують цю ідею в афішах. Що стосується доступності медпрепаратів, то тут особливого покращення не відчувається. Майже дві третини аптек скористались панікою, і хоча податково виявило безліч порушників, ціни на ліки так і не падають. Наприклад, препарат Аміксин раніше можна було купити за 24 гривні. Тепер він коштує щонайменше 57 гривень. І взагалі фінансове питання для Донецька дуже болюче. За словами мера, тих 500 тисяч гривень, які міський бюджет виділив на подолання епідемії, не вистачає. І тому місцева влада сподівається, що з мільярда гривень державних коштів, виділених на епідемію, Донецьк отримає щонайменше 12 мільйонів.
Дякуємо, Олю, за розповідь. І нагадую слухачам, що про епідемічну ситуацію на Донеччині ми говорили із нашою кореспонденткою Ольгою Доровських. А от істерія довкола епідемії грипу у ЗМІ потрохи починає вщухати. Перші шпальти сьогоднішньої преси менше рясніють тривожною інформацією про напад свинячої грипу. Про те, які ще теми перебувають у центрі уваги свіжих газет, знаємо як київська колега Ірина Біла.
Реєстрація кандидатів у президенти завершилася дещо несподіваним результатом. Кількість реальних претендентів набагато менша, аніж очікувалося. Ще пару місяців тому, як нагадує газета «Нова», експерти проголосували від 50 до 100 кандидатів, а їх виявилося лише 16, що на 10 кандидатів менше, аніж на виборах 2004 року. Більшість охочих не змогли назбирати необхідної суми застави – 2,5 мільйони гривень. Журналісти переконані, що фінансовий бар'єр зіграв роль своєрідного детектора брехні. Він спрацьовує, якщо порівняти розмір застави з доходами кандидата, оприлюдненими в його декларації. Особливо це видно в рядах самовисуванців. Скажімо, київський мажор і власник столичної нерухомості Олександр Пабат виявився найбіднішим кандидатом. За минулий рік він задекларував лише 245 тисяч гривень. Відтак невідомо, де він взяв мільйони на право балотуватися. Заголовок статті «Зібрання блатних і ватага злиднів». Надзвичайний стан врятує Україну. Все частіше можна почути від багатьох можновладців. Але як у суспільстві немає одностайності щодо цього, так немає і серед представників силових структур. Більше того, саме розсудливі люди, обізнані в роботі спецслужб, попереджають подібні пропозиції – провокація. Роль силових структур і ймовірності провадження надзвичайного стану досліджує газета «День» у статті «Скільки сил потрібно силовикам». В цьому ж числі день порушує тему ймовірності диктатури в Україні після президентських виборів. Але питання в іншому, наголошує видання. Чи зможе українське суспільство адекватно реагувати на можливі недемократичні кроки майбутнього президента? Думки експертів видання не одностайні. Причину нагнітання панічних настроїв серед українців, спричинених епідемією грипу, варто шукати в бізнес-середовищі, переконані журналісти газети «Діло». Якщо подивитися на ситуацію в економічному зрізі, то можна побачити наслідування основному економічному закону. Попит породжує пропозицію. Правдивість припущення засвідчує і відсутність антивірусних медикаментів в аптеках, а також підвищення ціни на препарати і засоби індивідуального захисту. Проте, чи зросли прибутки від медіагаласу навколо грипу у страховиків, з'ясовують журналісти видання «Діло». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua. Ви слухаєте українську свободу.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 11 листопада, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Самобуд по-рівненськи.
Ну, там моно, везде моно. А чого зі другої сторони? Чого нас заважає?
Чи стали високі штрафи за порукою зниження аварійності?
Стали уважніше водителі. Підзнаки не стають. Штрафи дуже хорошо допомогли водіям.
А дороги для Польщі будуватиме Китай.
Бо вартість контрактів китайських фірм на 30-50% нижча від тих, що їх закладено раніше до кошторису.
Про все це уже за мить, тим часом новини коротко.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що епідемія грипу в Україні йде на спад. Віце-прем'єр з питань міжнародної та європейської інтеграції Григорій Немиря розраховує на якнайшвидше досягнення компромісу між владою для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Міністерство палива та енергетики України та Міністерство енергетики Росії вивчають можливість збільшення транзиту російської нафти через територію України. США направляють до Північної Кореї спеціального представника, завдання якого переконати Пхеньян у необхідності повернутися за стіл багатосторонніх переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Прем'єр-міністр Ізраїлю прибув з візитом до Франції. У Парижі Беньямін Нетаньягу проведе переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі. Тема зустрічі – ситуація на Близькому Сході. У США у передмісті Портленда невідомий вчинив стрілянину. Він відкрив вогонь у хімічній лабораторії. Загинула одна жінка і двоє людей поранені. Після цього нападник застрелився. В Афганістані поліція та військові знайшли схованку з вибухівкою. За повідомленням місцевої влади, зі знайдених у місті Кандагарі на півдні країни матеріалів можна було виготовити до 200 саморобних бомб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Смертність на українських дорогах після підвищення штрафів зменшилася. Це констатує Державна автомобільна інспекція. Водночас 3/4 українців не задоволені рівнем безпеки дорожнього руху, що і показало нещодавнє опитування, проведене соціологами. Як же оцінюють ситуацію водії, чи безпечніше їм стало на дорогах? Про це Олександр Лащенко.
79% водіїв і 84% пішоходів, опитаних компанією Research Branding Group, висловили незадоволення рівнем безпеки дорожнього руху в Україні. Респондентів турбує кепський стан доріг і низька культура тих, хто за кермом. На нечемності, нахабності учасників дорожнього руху наголошують і самі водії, котрих ми опитали у Києві. Ми поцікавилися у них, чи безпечніше стало їздити українськими автошляхами після запровадження суворіших штрафів.
Где-то чуть-чуть, скажем так, сдвинулось. Ну, можно сказать, что лучше. Мы еще не привыкли к этому, и штрафы не помогут, пока человек сам не осознает, наверное.
Стали уважніше водители. Підзнаки не стають. Штрафи дуже хорошо допомогли водіям. Буде культура водія до водія, тоді все буде добре.
Хто має більше грошей, вони нічого не бояться. Вони як хочуть, так і їздять.
Може бути, перший місяць як-то щось народ перепугався, а потім все нормально. Штрафи нічого не дадуть.
Телеведучий Ігор Моляр закликає не зводити проблеми аварійності до низької культури водіїв. Коли людина за кермом плутає педаль газу із гальмами, а знак «В'їзд» заборонено із знаком «Проїзд без зупинки» заборонена кількість, ДТП знизити складно.
Не через відсутність культури, як у нас зараз полюбляють говорити, оперуючи до таких, знаєте, сентенцій понад шляхових, а передовсім через порушення правил дорожнього руху. Виїзд на зустрічну смугу, або порушення розмітки, або неувага до дорожніх знаків. Наші водії здебільшого дістають права, знаєте, як кажуть, за сало.
Ну, а заступник начальника департаменту ДМВС України Сергій Будник переконує, що права зараз можна отримати тільки заслужено.
В місті Києві вже запроваджена програма так звана «Водій», яка дає можливість в департаменті ДАІ бачити в режимі реального часу, як йде здача іспитів тими кандидатами водії, які в даний час знаходяться в екзаменаційному підрозділі МРФ. До кінця року такими системами будуть обладнані ще близько 10 областей.
Тим часом київським даїшникам начальство порадило накладати мінімальний штраф на порушників, коли ті визнають свою провину. Якщо, наприклад, водія зупинять і той не матиме полісу обов'язкового страхування, звинуватця можуть стягнути мінімум 425, а максимум 850 гривень штрафу. Щире розкаяння, за словами даїшників, дозволить карати по мінімуму. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Не останню роль у аварійності відіграє якість доріг, чим, до речі, Україна похвалитися не може. А от у сусідній Польщі оголошений державою тендер на будівництво двох відрізків автостради, що від західного кордону веде до Варшави, виграли інвестори із Китаю. Компанії, що працюють на польському ринку, не вітають азіатську конкуренцію, а польські будівельні фірми планують подати до Брюсселя скаргу на нових дешевих підприємців. Про це з Варшави розповідає Єва Поштар.
До початку футбольного чемпіонату Євро 2012 в Польщі має бути завершено будівництво близько 2000 кілометрів сучасних автотрас. Однак для здійснення цього транспортного проєкту часу та грошей залишилось обмал. Тому кільком сотням тисяч кілометрів інших модернізованих доріг буде надано статус не європейської траси, а нижчого класу транспортних шляхів місцевого значення, так званих експресних доріг. Тому в уряді радіють, що з появою на вітчизняному ринку будівництва доріг дешевих азіатських виконавців країні вдасться до початку Євро 2012 здійснити проєкт модернізації транспортної інфраструктури, ще й при тому заощадити сотні мільйонів євро, бо вартість контрактів китайських фірм на 30-50% нижча від тих, що їх закладено раніше до кошторису. Польська асоціація будівельників асфальтових доріг вважає, що азіатські фірми порушують правила вільного ринку і, увійшовши на польський ринок, заволодіють згодом європейським ринком будівельних послуг. Говорить голова асоціації Дар'юш Слотвінський.
Фірми хімські є фірмами рządowymi о потужному вспарчу фінансовим.
Як відомо, китайські фірми не є приватними, а залишаються державними та отримують державні субсидії. Це тому, що від завершення Олімпіади в Пекіні в них залишилися невикористані сотні тисяч робітників. Нині на європейському континенті вони вперше ввійшли на польський ринок будівництва автошляхів. Це хвилює нас, бо ми досі сподівалися, що субсидії Євросоюзу, надані на розвиток польської дорожньої інфраструктури, отримають країни, що входять до ЄС.
Krajach, które należą do Unii Europejskiej.
Пан Слотвінський не заперечує, що Польська асоціація виробників асфальтових доріг подаватиме у Брюссель скаргу на китайських інвесторів. За повідомленням Польського державного агентства з питань будівництва автошляхів, китайська фірма виграла тендер на будівництво близько 40 кілометрів із 91 кілометра автомагістралі, що пролягає від Łodzi до Варшави. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І до інших тем. Шість великих самобудів у центрі рівно ошукували міського голову. Проте змусити знести незаконне будівництво майже неможливо. Міський голова звернувся за допомогою до преси. Як з'ясувалося потім, у районних центрах ситуація не краща, розповідає наша колега Валентина Одарченко.
У вікна Рівненського колегіуму зазирає цегляна стіна самобуду – торгового центру, яку спорудив без дозволу власник житлового будинку. На самісінькому березі річки Устя триває масштабне будівництво бетонно-монолітного невідомо чого. Адже підприємець Олег Савчук каже – будує на своїй землі і за свої гроші.
Я нічого кримінального тут не роблю. То давайте по городу вам кучу об'єктів покажу, де саме будівництво.
У самісінькому центрі міста на вулиці Петлюри інший підприємець, нехтуючи технікою безпеки і містобудівними планами, пошкодив каналізаційну мережу рівнянам, старожилам. І нині в них уперше за півстоліття відсутня каналізація. У центрі Рівного на вулиці Міцкевича будинок виліз на тротуар. Так захотів його власник, родина якого розрослася, тож стало тіснувато. Вручити приписи власникам буває складно. Вони просто не пускають представників влади на свою територію. Найліпший стан речей у старовинному Думні. Підприємець Юрій Коханець виграв суд, демонструє землякам нещодавно узаконену самовільно добудовану стіну магазину. Узаконити неестетичну стіну було просто, сплативши штраф менше тисячі гривень, розповідає він. Водночас саме цей підприємець добудував до стіни багатоквартирного будинку без усіляких дозволів ще одну квартиру. Пояснює, сім'я велика, дітям потрібне житло.
Якби в місті Дубне ніхто нічого не робив, а як я дивлюся, на тротуарі не можна пройти, виставили двері.
Там МОНО, везде МОНО. А чого зі другої сторони? Чого вона заважає?
Невеликі самобутнині можна узаконити, заплативши 170 гривень штрафу до 1 січня наступного року. Однак і міський голова Дубна Леонід Дудко, і міський голова Рівного Володимир Хомко переконані, або власники будівель виконають приписи про їхнє знесення, або будуть покарані. Однак жодного прецеденту знесення самовільної будови поки що ні в Рівному, ні в Дубні ще не було. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
20-річчя падіння Берлінської стіни, яке змінило світ. Радіо «Свобода» продовжує опитувати щодо цього відомих громадсько-політичних діячів. Цього разу із питанням, де вас застало повідомлення про падіння Берлінського муру і яка була ваша перша реакція, наші журналісти звернулися до публіциста Тараса Возняка.
Я був у Львові, але відчуття було таке, що щось дійсно радикально змінилося і відкривається якась велика перспектива. Інше питання, для кого перспектива, як тим скористалися різні гравці. Німеччина об'єдналася. Країни Центральної Європи виконали всі свої можливі завдання, які вони повинні були виконати. Здобули свободу, вступили в Європейський Союз, вступили в НАТО, забезпечили себе як матеріально, так і в сенсі безпеки. Що стосується України, з одного боку, ми не начебто здобули незалежність, це великий плюс, але разом з тим ми абсолютно не виконали тих завдань, які виконали всі наші сусіди. Не маємо майже перспективи жодного членства в Європейському Союзі, тобто не маємо перспективи радикального покращення свого принаймні матеріального стану суспільства, рівня демократії, рівня боротьби з корупцією і навіть з тим самим грипом. З іншої сторони, ми були відсунуті від членства в НАТО, тобто незалежність нашої держави є під знаком запитання.
Зазначив публіцист Тарас Возняк. А ось як повідомлення про падіння Берлінського муру сприйняв правозахисник Євген Сверстюк.
Я пам'ятаю той час, це був час, коли мені дали виїзд за кордон. Я ще застав Берлінський мур. Але Берлінська стіна – це лише метафора. Це метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично це означало, що у кремлівського дракона випали зуби. Без терору совєтська влада не втримається, учив їх Ленін. Вони думали, що втримається інерцією страху і послуху. Насправді, для нас найважливіше, що впала цензура. У 89-му році впала цензура. Це означало, що упав совєтський режим, по суті. Вже в 91-му році був референдум за незалежність України, і ті люди, яким страшно було подумати, навіть у себе вдома, про самостійну Україну, проголосували за самостійну Україну. Тобто в людській пам'яті, в людській душі все було по-іншому. Досить, щоб впав мур, впала цензура, і люди одразу ринули в цю проломину.
Згадує повідомлення про падіння Берлінської стіни правозахисник Євген Сверстюк.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Тож мені говорять, чому віддали. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це має обговорюватися.
А зараз знову час новин.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що епідемія грипу в Україні йде на спад. А тим часом президент Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. Заяву глави держави озвучила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Вона зазначила, що президент вкотре звертається до політиків з проханням не займатися лікуванням українців, а швидше самим лікуватися від політичного грипу. Ванникова повідомила, що глава держави закликав уряд, зокрема Міністерство охорони здоров'я, винести уроки з епідемії грипу і не повторити помилок у разі появи другої хвилі епідемії. США направляють до Північної Кореї спеціального представника. Як повідомили напередодні в Держдепартаменті Сполучених Штатів, головне завдання Стівена Босуорта – переконати Пхеньян у необхідності повернутися за стіл багатосторонніх переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Європейський Союз не має наміру збільшувати військовий контингент в Афганістані, як на цьому наполягають Сполучені Штати. Таку заяву зробив у перебігу візиту до Кабула Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Євросоюзі. І в Афганістані поліція та військові знайшли схованку з вибухівкою. Зі знайдених у місті Кандагарі матеріалів можна було б виготовити до 200 саморобних бомб.
Таким початок сьогоднішнього дня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому ранкова Свобода перегорнула свою останню сторінку. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.